VOA This Morning.
Selamat pagi, apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini langsung dari Studio 17 di Washington DC. Studio 17 VOA maksudnya, bersama saya Rifan Dwi Astono. Masih agak ngantuk nih karena habis begadang nonton Piala Dunia. Wah, ini jamak sih ya di musim World Cup kayak sekarang. Barusan pun sekitar sejam yang lalu baru aja rampung pertandingan penentuan buat Amerika Serikat yang akhirnya lolos ke babak 16 besar setelah ngalahin Iran 1-0. Nah, ngomong-ngomong, seperti biasanya pagi ini VOA nggak absen untuk mengupdate berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk Anda di hari Rabu tanggal 30 November. Setelah berperan sangat besar selama hampir 2 dekade perang pimpinan Amerika di Afghanistan, Pakistan tidak masuk ke dalam strategi keamanan nasional pemerintahan Biden tahun ini.
The relationship between Pakistan and the United States in the past has been too colored by the events in Afghanistan.
Memegang keketuaan ASEAN 2023, Indonesia harus segera menunjuk utusan khusus ASEAN untuk persoalan Myanmar.
Militer Myanmar mau berdialog, berdiskusi, dan menjalankan 5-5 konsensus.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Para menteri kehakiman dari kelompok 7 negara-negara industri atau G7 pada hari Selasa sepakat untuk bekerja sama lebih erat dalam menyelidiki kejahatan perang di Ukraina. Menteri Kehakiman Jerman Marco Buschmann mengumumkan kesepakatan itu setelah pertemuan para menteri di Berlin yang juga dihadiri Jaksa Agung Ukraina dan Ketua Jaksa Mahkamah Pidana Internasional.
Allein die ukrainischen Ermittlungsbehörden haben mittlerweile fast 50.000 Fälle von Kriegsverbrechen dokumentiert. Es gibt dort etwa 600.
Ukraina sendiri telah mencatat hampir 50.000 kejahatan perang dan memiliki sekitar 600 tersangka, kata Buschmann. Artinya ada ratusan ribu bukti yang harus dikumpulkan. Ketika ditanya apakah para menteri menganggap Presiden Rusia Vladimir Putin seorang penjahat perang, serta bagaimana dan di mana ia sepatutnya diadili, Buschmann menjawab, ada kesatuan suara yang solid bahwa kita juga harus mengadili tingkat pimpinan Rusia, ujarnya. Persenjataan nuklir Tiongkok akan berjumlah 3 kali lipat lebih banyak pada 2035 dengan 1.500 hulu ledak, kata Pentagon dalam laporannya hari Selasa. Pentagon juga menyoroti meningkatnya kecanggihan angkatan udara negara itu. Washington telah mengidentifikasi Beijing sebagai tantangan terpenting Amerika Serikat. Laporan tahunan Pentagon tentang militer Tiongkok itu juga menekankan perkembangan kekuatan nuklir dan konvensional negara itu. Departemen Pertahanan memperkirakan persediaan hulu ledak nuklir operasional Tiongkok telah melebihi 400 buah. Demikian kata laporan itu. Apabila Tiongkok mempertahankan kecepatan pengembangan kapasitas nuklirnya, negara itu mungkin dapat memasok persediaan hingga sekitar 1.500 hulu ledak pada 2035. Meski demikian, angka itu masih tetap berada di belakang Amerika dan Rusia yang masing-masing memiliki ribuan hulu ledak nuklir. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mendukung hak para pengunjuk rasa untuk memprotes kebijakan COVID-19 di Tiongkok.
We believe in the importance of people's right to peaceful assembly and association, their right to demonstrate peacefully.
Kami percaya akan pentingnya hak masyarakat untuk berkumpul dan berserikat secara damai, hak mereka untuk berunjuk rasa secara damai, dan mendesak pihak berwenang untuk menjamin hak tersebut, kata juru bicara PBB Stefan Dujarric hari Senin. Para pengunjuk rasa yang marah akibat pembatasan ketat COVID-19 menyerukan Xi Jinping untuk mundur dari jabatannya dalam gelombang unjuk rasa terbesar setelah puluhan tahun untuk menentang pemerintah. Di Beijing, para pengunjuk rasa mengatakan bahwa pihak berwenang mulai menanyai orang-orang yang ikut berunjuk rasa. Dua pengunjuk rasa mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa mereka dihubungi melalui telepon oleh orang yang mengaku sebagai polisi Beijing. Para penelpon meminta mereka untuk melapor ke kantor polisi pada hari Selasa dengan laporan tertulis berisi kegiatan mereka sepanjang minggu malam. Sementara itu, Twitter mencabut sebuah kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi misinformasi terkait COVID-19 di platformnya, membuat Twitter berisiko dibanjiri berita palsu ketika jumlah kasus justru meningkat di Tiongkok dan beberapa negara lainnya di dunia. Langkah itu diambil di tengah kekhawatiran akan kemampuan Twitter memerangi misinformasi setelah separuh angkatan kerja perusahaan itu di PHK, termasuk staf yang terlibat dalam moderasi konten di bawah bos baru Twitter, Elon Musk. Pada permulaan pandemi tahun 2020, Twitter menerapkan sejumlah kebijakan, termasuk memberikan label dan peringatan pada tweet-tweet tentang pandemi yang kebenarannya disangsikan. Twitter juga menerapkan sebuah kerangka kerja untuk meminta pengguna menghapus tweet yang berisi klaim keliru dan membahayakan terkait vaksin COVID. Belum jelas langkah spesifik apalagi yang akan dilakukan Twitter. Raksasa media sosial itu juga tidak segera merespons permintaan tanggapan. Kita beralih ke Amerika Serikat. Gedung Putih pada hari Selasa mengumumkan bahwa konferensi tingkat tinggi atau KTT demokrasi akan diselenggarakan Maret 2023 dan dituanrumahi bersama Costa Rica, Belanda, Korea Selatan, dan Zambia. KTT yang pertama kali digelar tahun 2021 itu akan menunjukkan kemampuan negara-negara demokrasi dalam mengatasi tantangan terbesar dunia, kata Gedung Putih. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah membuat persaingan antara negara-negara demokrasi dengan negara-negara otokrasi seperti Tiongkok dan Rusia sebagai tema sentral pemerintahannya. KTT demokrasi Biden yang kedua diumumkan ketika spekulasi tentang apakah Biden akan maju dalam Pilpres Amerika 2024 atau tidak terus berkembang. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, setelah berperan sangat besar selama hampir 2 dekade perang pimpinan Amerika di Afghanistan, Pakistan tidak masuk ke dalam strategi keamanan nasional pemerintahan Biden tahun ini. Jurnalis VOA Sarah Zaman melihat bagaimana hubungan Amerika-Pakistan berkembang pada tahun 2022 dan dampak persaingan Amerika-Tiongkok terhadap stabilitas di Asia Selatan.
Tahun ini para pemimpin Pakistan meminta hubungannya dengan Amerika ditata ulang. Menteri Luar Negeri Pakistan Bilawal Bhutto Zardari.
The relationship between Pakistan and the United States in the past has been too colored.
Saya yakin hubungan antara Pakistan dan Amerika pada masa lalu terlalu diwarnai peristiwa-peristiwa di Afghanistan. Ada pertimbangan geostrategis, geopolitik. Kini saatnya bergerak lebih jauh dari itu, membina hubungan yang jauh lebih luas, lebih dalam dan bermakna.
Dengan berakhirnya aliansi masa perang 20 tahun di Afghanistan, pemerintahan Biden mendepak Pakistan keluar dari strategi keamanan nasional yang dirilis pada Oktober. Melalui Skype, mantan Komisaris Tinggi Pakistan untuk India, Abdul Basit, mengatakan,
being a strategic partner of China, we cannot really aspire to become a US strategic partner.
Sebagai mitra strategis Tiongkok, Pakistan tidak bisa benar-benar ingin menjadi mitra strategis Amerika. Tetapi Pakistan sangat ingin memiliki hubungan yang saling menguntungkan dengan siapa saja yang sejalan dengan kepentingan kami.
Masalah ekonomi, ketidakstabilan politik, dan anti-Amerika yang meluas di Pakistan menyulitkan adanya kerjasama. Setelah dicopot dari jabatannya pada April, mantan Perdana Menteri Imran Khan menuduh Amerika berkonspirasi untuk melengsarkannya. Jutaan pendukung Khan percaya betul pada tuduhan ini meskipun Amerika membantahnya. Via Skype, Tamanna Salikuddin dari Institut Perdamaian di Washington DC mengatakan,
the rhetoric, the anti-Americanism, when it reaches a very high pitch,
retorika anti-Amerika bila sangat kuat dan berpengaruh pada opini domestik Pakistan akan sangat menyulitkan Amerika untuk bekerja secara terbuka dengan Pakistan.
Foto-foto Perdana Menteri Khan saat bertemu Presiden Vladimir Putin di Moskow pada hari Rusia menginvasi Ukraina mempermalukan Islamabad. Tetapi Salikuddin mengatakan Rusia bukanlah faktor utama dalam hubungan Amerika-Pakistan. Namun, persenjataan nuklir Pakistan yang terus menjadi keprihatinan Amerika. Pada penggalangan dana politik awal tahun ini, Presiden Amerika Joe Biden menyebut Pakistan sebagai negara paling berbahaya karena memiliki persenjataan nuklir tanpa kekuatan. Pakistan memprotes pernyataan itu dengan memanggil Duta Besar Amerika. Beberapa pihak juga khawatir persaingan Amerika dan Tiongkok akan mengganggu stabilitas strategis antara dua negara bersenjata nuklir, Pakistan dan India. Tahun 2023 adalah tahun pemilu di Pakistan. Pemerintahan baru akan memutuskan bagaimana mereka akan terlibat dengan Amerika. Sebaliknya, Amerika menegaskan bahwa mereka tidak akan memihak dan akan bekerja sama dengan siapa saja yang dipilih rakyat Pakistan sebagai pemimpin mereka.
Seorang jenderal Iran pada hari Senin mengakui bahwa lebih dari 300 orang telah tewas dalam kerusuhan selama gelombang unjuk rasa nasional beberapa bulan terakhir. Jumlah itu merupakan angka resmi pertama yang disampaikan pemerintah Iran dalam dua bulan unjuk rasa. Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Ibu Negara Hillary Clinton mendukung unjuk rasa bagi perempuan Iran. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Jenderal Amir Ali Ajizadeh, Komandan Divisi Kedirgantaraan di Pasukan Paramiliter Garda Revolusi, mengatakan lebih dari 300 orang tewas, termasuk para syuhada, yang jelas merujuk pada pasukan keamanan.
Saya tidak memiliki angka barunya, tapi mungkin lebih dari 300 orang tewas atau mati syahid. Mereka termasuk anak-anak muda terbaik dalam masyarakat ini. Kenapa? Karena kita gagal membedakan musuh dengan teman.
Haji Sadeh menegaskan kembali klaim resmi bahwa protes itu dipicu oleh musuh Iran, termasuk negara-negara Barat dan Arab Saudi, tanpa memberikan bukti. Angka perkiraan itu jauh lebih rendah daripada jumlah korban yang dilaporkan oleh aktivis HAM di Iran, sebuah kelompok yang berbasis di Amerika yang telah melacak dengan cermat demonstrasi itu sejak kematian Mahsa Amini, usia 22, pada 16 September lalu di tahanan polisi, 3 hari setelah ia ditangkap polisi moral karena tidak mengenakan jilbab secara benar. Kelompok aktivis mengatakan 451 pengunjuk rasa dan 60 pasukan keamanan telah tewas sejak awal kerusuhan dan lebih dari 18.000 orang telah ditahan. Para pengunjuk rasa mengatakan mereka muak setelah puluhan tahun mengalami tekanan sosial dan politik dan menyangkal memiliki agenda asing. Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton, Senin, hadir dalam sebuah protes di New York untuk mendukung demonstrasi di Iran yang menyerukan hak-hak perempuan. Acara tersebut berlangsung di Roosevelt Island, New York, tempat di mana Clinton meluncurkan pencalonannya sebagai presiden pada 2016 yang kemudian gagal. Acara Eyes on Iran menampilkan instalasi yang meminta perhatian pada aktivisme dan korban di Iran selama berbulan-bulan protes.
The campaign Eyes on Iran, which is a multimedia art activation in the shadow of the United Nations, is intended to make sure that the public does not forget.
Kampanye Eyes on Iran yang merupakan kegiatan seni multimedia di bawah bayang-bayang PBB dimaksudkan untuk memastikan bahwa publik tidak melupakan atau mengabaikan penumpasan brutal yang terjadi pada perempuan dan anak perempuan Iran. Dan merupakan permohonan kepada pers dunia untuk terus meliput rangkaian peristiwa mengerikan di Iran ini. Kami mohon jangan berpaling dari kisah ini.
Demonstrasi di Iran secara khusus berfokus pada hak-hak perempuan setelah penahanan Amini oleh polisi moral karena dianggap berpakaian tidak pantas berdasarkan aturan Islam Iran. Meski demikian, demonstrasi ini juga menyerukan pengunduran diri pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Kerusuhan terbaru ini telah menjadi salah satu tantangan serius bagi elit ulama Iran yang berkuasa setelah revolusi Islam tahun 1979, meskipun pihak berwenang telah meredam protes-protes besar sebelumnya.
Peniar, kita beralih ke tanah air. Indonesia akan menjadi ketua ASEAN pada tahun 2023. Indonesia harus mengimplementasikan konsensus 5 poin dengan segera menunjuk utusan khusus terkait persoalan Myanmar. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Krisis politik di Myanmar yang terjadi sejak kudeta militer pada 1 Februari tahun lalu belum juga selesai. 2 utusan khusus sudah ditunjuk oleh ASEAN, namun junta Myanmar menolak memberi akses ke semua pemangku kepentingan di negara itu untuk diajak berdialog. Indonesia tahun depan mendapat giliran menjadi ketua ASEAN. Menanggapi status Indonesia tersebut, pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pandu Prayoga, kepada VOA Selasa menjelaskan, ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk pembuktian diri.
Indonesia yang harus mengimplementasikan, segera menunjuk special envoy yang dimaksud, lalu juga bergerilya dalam artian diplomasinya lebih dikuatkan kembali untuk atau mendorong sekaligus mengajak militer Myanmar mau berdialog, berdiskusi, dan menjalankan 5-5 konsensus.
Karena Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun depan, maka Indonesia berhak mengajukan nama calon utusan khusus ASEAN untuk Myanmar. Dia menambahkan banyak tokoh di Indonesia yang memiliki jaringan dan komunikasi yang baik dengan pihak militer dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Pandu, merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Luar Negeri untuk menentukan seseorang atau tim yang kemudian bertugas menjadi utusan khusus ASEAN untuk Myanmar. Menurutnya, tugas utusan khusus tersebut sangat berat karena peluang untuk membantu menyelesaikan krisis politik di Myanmar makin kecil. Selain itu, krisis politik di Myanmar sudah berlangsung lama dan junta di sana kian kuat. Dia mengungkapkan utusan khusus itu bisa orang yang sudah berpengalaman di bidang diplomasi atau militer karena yang dihadapi adalah junta. Dia mencontohkan kandidat yang bisa diajukan sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar adalah mantan Menteri Luar Negeri Martina Talegawa atau Hasan Wirayuda. Kalau bisa katanya dalam tim utusan khusus itu juga ada orang militer dan perempuan karena mayoritas korban krisis politik di Myanmar adalah anak-anak dan perempuan. Pandu mengakui ada pertentangan nilai di ASEAN sendiri antara non-intervensi serta demokrasi dan hak asasi manusia. Prinsip non-intervensi itu, kata Pandu, seharusnya tidak bersifat absolut. Di samping itu, ada perbedaan kepentingan antar negara ASEAN. Dia mengharapkan utusan khusus nanti bisa mengkombinasikan kedua nilai tersebut dan mempertemukan para pemangku kepentingan di Myanmar sehingga dapat merealisasikan konsensus 5 poin. Arvin Sudirman, pengamat ASEAN dari Universitas Pajajaran, menjelaskan, sebagai ketua ASEAN tahun depan, Indonesia harus bersikap lebih tegas.
Harusnya bisa lebih galak ya ke Myanmar. Tekanan ASEAN dan Indonesia ke Myanmar itu sebetulnya sudah cukup kuat. Tetapi kan kita tahu sendiri Myanmar masih tetap bergeming gitu dengan situasi yang ada di sana. Indonesia dan beberapa negara tradisional ASEAN itu seperti Thailand, Malaysia itu kan sudah tanda kutip mengucilkan Myanmar dari pertemuan-pertemuan dan forum-forum ASEAN.
Arvin optimistis jika yang dipilih berasal dari Indonesia, utusan khusus ASEAN untuk Myanmar bisa didengar oleh junta karena Indonesia dipandang lebih netral ketimbang negara-negara anggota ASEAN lainnya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama VOA This Morning dan kini saatnya kita simak laporan ekonomi bersama Eva Mazrieva.
Selamat pagi pendengar, kenaikan harga rumah di Amerika pada bulan September lalu semakin melambat karena tingkat suku bunga KPR yang lebih tinggi telah memangkas permintaan. Demikian hasil survei yang diamati dengan seksama dan dirilis Selasa ini. Indeks harga rumah nasional di S&P CoreLogic Case-Shiller turun 0,8% dari bulan ke bulan pada September lalu. Untuk pertama kali sejak akhir 2018, harga bulanan rumah turun Juli lalu. Harga rumah naik 10,6% tahun ke tahun pada bulan September lalu, melambat dibanding kenaikan pada bulan Agustus yang mencapai 12,9%. Pasar perumahan telah terpukul oleh kenaikan suku bunga bank sentral yang agresif, yang ditujukan untuk meredam inflasi yang tinggi dengan meredam permintaan dalam perekonomian. Data dari Freddie Mac menunjukkan bunga tetap KPR untuk 30 tahun menembus 7% pada bulan Oktober lalu, yang pertama sejak tahun 2002. Meskipun telah turun ke tingkat rata-rata 6,58% minggu lalu, bunga KPR tetap jauh di atas rata-rata 3,10% selama periode yang sama tahun lalu. Ketika Bank Sentral terus menaikkan suku bunga, pembiayaan KPR akan menjadi lebih mahal dan harga rumah menjadi kurang terjangkau. Demikian ujar Craig Lazara, Direktur Pelaksana S&P DJI dalam sebuah pernyataan. Ditambahkannya, mengingat prospek dalam lingkungan ekonomi makro yang terus menantang, harga rumah mungkin masih akan terus melemah. Data bulan ini menunjukkan penjualan rumah yang dimiliki sebelumnya mencatat penurunan untuk bulan ke-9 secara berturut-turut Oktober lalu. Sedangkan pembangunan rumah dan izin konstruksi turun ke tingkat rendah sejak Mei 2020. Dalam perkembangan lainnya, kepercayaan konsumen Amerika pada bulan November terus turun di tengah kekhawatiran akan meningkatnya biaya hidup. Demikian petikan sebuah survei lain hari Selasa ini. The Conference Board mengatakan indeks kepercayaan konsumen turun dari 102,2 pada bulan Oktober menjadi 100,2 pada bulan November ini. Sejumlah ekonom yang disurvei kantor berita Reuters memperkirakan indeks di atas 100,0. Namun indeks tetap di atas tingkat rendah saat pandemi COVID-19. Situasi ini lebih menekan pasar tenaga kerja yang tetap ketat dan ekspektasi konsumen akan inflasi dalam 12 bulan telah meningkat dari 6,9% bulan lalu menjadi 7,2% pada saat ini.
Kementerian Kesehatan mengungkapkan sejak tahun 2010 hingga 2022 tercatat ada sebanyak 12.500-an anak usia di bawah 14 tahun yang terinfeksi Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Pemerintah pun saat ini terus melakukan pelacakan kasus HIV di berbagai penjuru tanah air. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Kementerian Kesehatan mengungkapkan sejak tahun 2010 hingga 2022 tercatat ada sebanyak 12.553 anak yang berusia di bawah 14 tahun yang terinfeksi HIV. Pemerintah saat ini terus melakukan pelacakan kasus HIV di berbagai penjuru tanah air. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi, mengungkapkan tidak semua dari 12.553 anak yang terinfeksi HIV sudah mendapatkan pengobatan.
Dan kalau dilihat dari total, ada sekitar 12.500-an anak usia 14 tahun ke bawah yang diketahui status HIV-nya. Ini kalau dilihat dari data tahun 2010 sampai September 2022. Dari 12.500-an itu, yang sudah mulai pengobatan itu baru sekitar 7.800-an. Anak-anak laki-laki ini memang lebih banyak yang HIV dibandingkan yang perempuan.
Menurut Imran, prevalensi HIV di Indonesia pada sebagian besar wilayahnya adalah 0,26% dengan prevalensi tertinggi tercatat di wilayah Papua dan Papua Barat yang mencapai 1,8%. Kendati demikian, Kementerian Kesehatan mengklaim dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2020 telah terjadi kemajuan dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.
Tetapi dibandingkan dengan targetnya, maka masih perlu upaya-upaya yang lebih kuat untuk mencapai targetnya, apalagi setelah terjadinya pandemi COVID.
Menurut Imran, tantangan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia cukup besar. Berdasarkan pengamatan data tahun 2018 hingga 2022, upaya pencegahan penularan HIV khususnya pada perempuan, anak, dan remaja belum optimal.
Dan setiap tahunnya masih saja ditemukan anak dengan HIV, di mana ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pengendalian HIV masih memerlukan penguatan-penguatan.
Ratna Budi Hapsari, selaku anggota tim kerja HIV Kementerian Kesehatan, mengatakan jumlah kasus HIV baru di Indonesia mencapai sekitar 30.000 per tahun. Namun, masih banyak orang yang telah terinfeksi HIV belum mengetahui status mereka yang sebenarnya.
Dan memang kita harus menggencarkan penemuan kasus HIV karena ternyata di Indonesia itu masih banyak orang dengan HIV yang sebenarnya dia terinfeksi HIV tapi belum tahu status HIV-nya.
Sejauh ini, Kementerian Kesehatan memperkirakan ada 526.841 kasus orang dengan HIV di Indonesia. Sayangnya, pemerintah hanya menemukan sekitar 79% dari jumlah totalnya. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, Indonesian Lantern, sebuah media digital berbasis di kota Philadelphia, Pennsylvania, belum lama ini memproduksi sebuah film berjudul Living the Silent Dream. Film berdurasi 26 menit itu mengemas secara ringkas kisah panjang, beragam, dan kompleks mengenai perjuangan diaspora Indonesia di kota Brotherly Love atau kota cinta persaudaraan tersebut.
Living the Silent Dream, sebuah film pendek tentang kisah nyata perjuangan diaspora Indonesia di Philadelphia yang diproduksi oleh Indonesian Lantern dan disutradarai oleh Dedi Raksawardana, terpilih sebagai salah satu film dalam festival lokal tapi bergengsi, The Philadelphia Asian American Film Festival. Indah Nuritasari, pendiri Indonesian Lantern bersama Didi Prambadi dan Wiharta Lim bertindak sebagai produser film ini. Kepada VOA, dia mengatakan,
prosesnya ketika tahun 2020 kami mendapatkan grant dari Facebook Journalism Project cukup besar. Lalu karena waktu itu COVID, kami merasa bahwa film dokumenter bercerita lebih menarik tentang kehidupan komunitas Indonesia di Philadelphia yang waktu itu menjadi korban pandemi. Lalu pas tahun 2020 itu saya ketemu Mas Dedi, saya bilang Indonesian Lantern sangat tertarik untuk membuat video storytelling tentang masyarakat Indonesia di Philadelphia.
Gayung bersambut, Dedi sangat tertarik dengan proyek pembuatan film ini yang katanya latar belakangnya itu sebenarnya simpel sekali.
Kita kan sini komunitas Indonesianya cukup besar. Saya sendiri baru di Philadelphia tuh baru 3 tahun. Terus ketemu Indonesian Lantern, mereka tuh sudah nulis tentang sejarah Indonesian immigrant in Philadelphia gitu kan. Based on that, lalu mereka minta saya untuk membuatkan dokumentarinya.
Dedi mengatakan fenomena tentang bagaimana begitu banyak warga Indonesia berada di kota deklarasi kemerdekaan Amerika itu sangat menarik diceritakan.
Sebenarnya kan banyak yang datang, terus banyak yang sudah pulang. Rencananya itu kita cuma untuk di YouTube aja, Surf Community in Philadelphia, sama yang dulu pernah di sini. Ya mungkin ada orang juga tertarik pengen lihat gimana sih orang Indonesia di Philadelphia. Karena memang uniknya di sini tuh terjadi booming. Jadi dalam film itu ceritanya sampai tahun 98 itu masih cuma 40 orang. Tapi begitu 2002 itu sampai 10.000. Itu kan lonjak sekali.
Menurut Indah, hasil dari proyek itu ternyata menarik.
Terserang, karena kendala waktu, kendala tenaga, dan kendala daya, filmnya bisa dilakukan lebih bagus sebetulnya. Kami puas dengan film yang ada sekarang.
Sementara itu, Dedi berpendapat bahwa kendala lain yang muncul adalah sulitnya mencari narasumber yang bersedia tampil langsung dalam film itu. Bahkan, banyak warga Indonesia di Philadelphia juga lebih memilih diam mengenai kisah mereka, terutama mengenai kisah sedih.
Ternyata, ketika saya mau interview narasumber, itu mendapat kesulitan. Nggak ada yang mau cerita, karena kalau tulisan kan tinggal nulis gitu, Mas. Tapi kalau video kan harus ada gambar orang yang ngomong. Itu banyak yang nggak bersedia ya. Itulah sebabnya judulnya yang berubah dari History of Indonesian American in Philadelphia menjadi Living the Silent Dream.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
California merupakan tempat komunitas Amerika keturunan Arab terbesar di Amerika Serikat. Ekonomi yang berkembang dan visibilitas politik tampak jelas di kawasan bagian selatan California yang baru saja ditetapkan sebagai Little Arabia itu. Berikut laporan tim VOA.
Hi, I'm Kareem and this is Kareem's restaurant. My parents opened in 1996. I was born the same year and they named me after.
Hi, saya Kareem dan ini restoran Kareem. Orang tua saya membukanya pada tahun 1996. Saya lahir tahun itu dan mereka menamai saya seperti nama restoran itu. Ayo kita melihat-lihat.
Demikian ajakan Kareem Hawari untuk melihat-lihat restoran Kareem's Falafel. Orang tua Kareem membuka salah satu restoran Arab pertama di kota Anaheim. Mereka menyesuaikan resep mereka agar cocok dengan selera masyarakat yang beragam. Kareem menambahkan,
everybody has like their own way of serving Arabic food.
Setiap orang punya cara sendiri dalam menyajikan hidangan Arab. Ibu saya sewaktu menerima pesanan akan bertanya, dari mana asal Anda? Dari Suriah, Lebanon, Mesir, lalu ia mengubah logatnya. Jadi kalau ia sekarang berbicara dalam bahasa Arab Mesir dan pelanggan berikutnya adalah keturunan Suriah, maka ia akan berbicara dalam logat Suriah.
Orang tua Aladin Khoraki membuka Al Taibat Market pada tahun 1983. Aladin mengatakan,
it wasn't really anything when we first opened here. When I was a kid, it was nothing, and now.
Kawasan ini sama sekali bukan apa-apa sewaktu kami pertama kali buka. Waktu saya masih kecil, tak ada apa-apa dan sekarang banyak restoran, toko-toko lainnya, toko baju. Seperti Little Saigon atau Little Korea, kawasan ini juga dikenal. Saya pikir penting bagi kawasan ini untuk dikenal sebagai Little Arabia.
Kawasan Anaheim ditetapkan demikian setelah kampanye bertahun-tahun yang dilakukan oleh pemilik bisnis lokal dan para tokoh masyarakat Amerika keturunan Arab. Warga Anaheim, Manal Saad, mengatakan kesadaran yang lebih besar akan berdampak signifikan. Ia mengatakan,
maybe because I wear a scarf or I more by my looks identify as an Arab.
Mungkin karena saya mengenakan kerudung atau dari penampilan terlihat lebih seperti orang Arab. Maka orang-orang seperti mengatakan, okay, saya tahu lebih banyak tentang dia. Dan bukan soal agama saja, tetapi juga budaya yang saya rasa penting sewaktu orang melihat saya. Mereka hanya melihat agama, tetapi saya ingin mereka juga tahu, hey, lihat juga budaya saya, dari mana orang tua saya berasal.
The Arab American Institute Foundation mengatakan, warga Amerika keturunan Arab yang berjumlah hampir 400 ribu di California merupakan komunitas keturunan Arab terbesar di Amerika. Tetapi tokoh masyarakat Rashad Al-Dabakh mengatakan jumlah sesungguhnya lebih banyak. Direktur Eksekutif Arab American Civic Council itu mengatakan,
the estimate is in Orange County, it's close to 90,000.
Perkiraan di Orange County mendekati 90,000, tetapi kami tidak memiliki angka yang akurat. Dan alasan kami tidak punya data yang akurat adalah karena di dalam sensus kami dihitung dalam kategori kulit putih, ini perlu diubah.
Al-Dabakh mengatakan penghitungan yang lebih akurat akan meningkatkan pelacakan dalam pelanggaran hak-hak sipil dan akses ke kredit usaha masyarakat minoritas di Little Arabia. Utami Husin, VOA Washington.
Anda masih bersama saya Rifan Dwi Astono di VOA This Morning. Siaran ini diproduksi Carlina Amkas dan Anda bisa selalu mengikuti VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.